Përshëndetje ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri tha që thot se Kosova dhe Serbia përballen me sfida të përbashkëta, ndërsa lodhja nga zgjerimi është brenga kryesore. Ligji për amnistinë gjallë polemika mes pozitës dhe opozitës në Prishtinë. Kosova nxjerr fuqi punëtore të diplomuar, por jo profesionale për tregun e punës, vlerësojnë ekspertët ekonomik. Shoqëria civile në Maqedoni ankohet pse po anashkalohet nga pushteti lokal. Korea Veriori propozon Shteteve të Bashkuara bisedime paqësore dhe bërthamore. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Serbia kanë tri lloj sfidash para vetës që lidhen me paragjykimet armiqësisë të së kaluarese deri tek lodha evropiane me zgjerimin si faktor i jashtëm që brengos dy shtetet, thot kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Në fjalimin e tij gjatë punimeve të forumit evropian të Wachau në Austri, shefi i qeverisë në Prishtinë u tha të pranueshmëve se inercioni i sistemit të vjetër dhe koncepteve të vjetra në Serbi paraqesin sfidën e parë, e cila sipas tij bazuar në marrëveshjen e Brukselit kërkon ndryshim rrënjësor të paradigmës dhe qëndrimin ndaj Kosovës. Në Beograd, Kosovën duhet ta shikojnë si partnere dhe jo si armike apo provincë të kohërave të vjetra post-otomane. Edhe Kosova nuk duhet ta shesë Serbinë si të periudhës 1913-1999. Ka ende forca në Serbi, por edhe në Kosovë që po pengojnë dhe po ngadalsojnë një proces të pajtimit. Kam shpresë se këto rezistenca do diskuton dhe qartësohen, ka thënë ai. Sfidë tjetër sipas kryeministit tha që është Veriu, ku sipas tij ka elemente radikale që shantazhojnë popullatën serbe atje. Por beson se ky edhe probleme tjera atje do të zgjidhen pas zgjedhjeve demokratike dhe hyrjes së kësaj pjese në sistemin parlamentar të Kosovës. Por mbi të dy sfidat kryeqeverisë së Kosovës lëson të jetë ai faktori të jashtëm ku përmend lodhin evropian nga zgjerimi i saj që mund të sjellë brenga për të dyja vendet. Sipas tij kohrat kanë ndryshuar dhe kohrat janë shumë më stresuese për peizazhet e brendshme politike të këtyre shteteve. Brukseli presërisht të hënë delegacionet e Kosovës dhe Serbisë për një raund të ri të dialogut teknik në fushën e telekomunikacionit dhe energjetikës. Sipas paralajmërimeve nga Beogradi, kjo llogaritë të jetë mundësia fundit që u ka lënë Bashkimi Evropian palëve për të gjetur një zgjidhje për këto dy fusha. Zëvendës kryeministri serb për politikë të jashtme dhe telekomunikacion Rasim Ljajić i ka thënë agjencisë serbe të lajmeve Beta se pret që të hënën të arrijet një marrëveshje me palën kosovare për këto çështje, e cila sipas tij do të jetë pranueshme për të gjithë dhe e qëndrueshme. 200.000 qytetarë të Kosovës jetojnë në varfëri ekstreme me vetëm 1 euro e 20 cent në ditë. Kështu të paktën flasin të dhënat e publikuara para pak kohësh nga Agjencia Statistikave të Kosovës. Ndërkohë që rreth 30% e popullsisë së Kosovës apo më shumë se 600.000 kosovar ditën e kalojnë me 1 euro e 72 cent, shkruan Gazeta Zëri. Por sipas analistëve ekonomik, Kosova ka papunësi ekstreme, sidomos të grupmoshat e reja. Madje sipas tyre, papunësia të rinjve në Kosovë është 5 herë më e lartë se atyre të Bashkimit Evropian. Një valë shpërthimeve në Irakun jugor ka vrarë 20 veta të dielën në kohën kur ky shtet po bën përpjekje të ikdhunë sektariane. 7 makina bomba të mbushura me eksploziv shpërthyen në 5 qytete në jug të Bagdadit gjatë orëve të para të mëngjesit, duke lënë edhe 56 persona të tjerë të lënduar, kryesisht në zonat me shumicë shiite të Irakut. Korea Veriore ka propozuar të dielën bisedime të nivele të lartë për çështje bërthamore dhe të sigurisë me Shtetet e Bashkuara. Komisioni Kombëtar i Mbrojtjes që drejtohet nga lideri koreano-verior Kim Jong-un ka lëshuar apelin përmes televizionit shtetror, duke propozuar që bisedimet e nivelit të lartë mund të ulin tensionet dhe hapin derën për negocimin e një traktati të paqes për t'i dhënë fund luftës koreane. Hasan Rohani tha sot se zgjedhja e tij për president të Iranit ishte një fitore e maturisë qarshi ekstremit. Mija iranian kanë festuar në rrugët e Teheranit fitoren e Rohani, pasi rezultatet u bën të ditura të shtunën. Ish negociatori bërthamor Hasan Rohani, i cili llogaritet si një klerik i moderuar, fitoi 50.7%, më shumë se 36 milion votuesve. Rohani ka thirr fuqitë e mëdha që ta trajtojnë Iranin me respekt dhe t'ia njohin të drejtat e veta. Zyrtarët më të lartë amerikan të inteligjencës thonë se informatat e mbledhura nga dy programet e Agjencisë Kombëtare të Sigurisë NSA kanë prishur komplote të mundshme terroriste në Shtetet e Bashkuara dhe në 20 shtete të tjera. Këto detaje u bën të ditura para Komitetit të Senatit për Inteligjencë, pas heqjes së fshehtësisë së tyre nga shefi i NSA generali Keith Alexander. Arabia Saudite ka shkurtuar numrin e pelegrinëve të cilët do të mund të shkojnë në haxh këtë vit për shkak të punëve ndërtimore në zgjerimin e Mekas. Ministri i haxhit njoftoi të dielën. Autoritetet kanë vendosur që të përgjysmojnë numrin e pelegrinëve saudit këtë vit dhe për 20% të atyre që vijnë nga vendet e treta. Kjo është një vendim i jashtëzakonshëm dhe i përkohshëm, ka thënë ministri i haxhit. Rreth 3.1 milion pelegrinë kanë shkuar në haxh vitin e kaluar, shumica prej të cilëve ishin nga vendet e treta të botës. Këtë vit haxhi mbahet në muajin tetor. Dëgjuat lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ligje për amnistinë para parë me planin e zbatimit të marrëveshjes Prishtinë-Beograd kanë gjallur polemika të shumta në Kosovë. Partitë opozitare tërheqin vërejtjen se ky ligj po miratohet vetëm për t'i falu strukturat serbe në veri, përfshi edhe ato që deri dje u cilësuan nga Prishtina zyrtare si kriminale, kurse nga qeveria dhe partia në pushtet thuhet se ky ligj nuk ka të bëjë me një etnitet apo territor, por me vepra të caktuara. Ndjekim një kronikë të zgjeruar në këtë temë të përgatitur nga kolegu Ziadin Gashi.
Miratimi i ligjit për amnistinë në Kuvendin e Kosovës pritet të shënojë hapin e parë konkret në zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit të arritur në dialogun Prishtinë-Beograd. Ky ligj, ende pa u bërë publik, kanë gjallur shumë debate, polemika e dilema. Partitë opozitare kanë ngritur shqetësimet e tyre se me një ligj të tillë do të amnistohen strukturat ilegale në veri që kanë funksionuar për 14 vjet nën ligjet dhe direktivat e Serbisë. Shqetësimet e tilla arsyetohen me faktin se ky ligj është i paraparë dhe me planin e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit. Por ministri i drejtësisë, një herë është zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, thotë se këto dilema duhet të shohen pasi që sipas tij ligji nuk ka të bëjë me një territor apo me një grup etnik. Po ashtu, Kuçi ka deklaruar se ligji nuk do të përmend struktura e grupe të caktuara, por do t'i përcakton vetëm veprat që mund të falen.
Nuk do të propozon qeveria Kosovës ligj për amnisti që i takon një territori apo një grup etnik. Ligji për amnisti do të ketë dispozita që përfshin nenet e kodit penal dhe nuk e përfshin as territorin as backgroundin etnik të cilit të qoftë.
Në anën tjetër, deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, është një prej atyre që ka dyshime për këtë ligj. Ajo mendon se ky ligj po dedikohet pikërisht strukturave në veri.
Plani i zbatimit thotë që në mënyrë përnjëhershme edhe Serbia edhe Kosova do të miratojnë ligje për amnisti. Tani si duket Serbia nuk është e interesuar që ta bëjë këtë gjë, por po kërkon vetëm nga Kosova. Unë mendoj që institucionet e Kosovës asesi nuk duhet pranojnë që ta miratojnë një ligj nëse nuk bëhet në mënyrë simultane me Serbinë, pra edhe Serbia ta amnistoj. Tash nuk e di çfarë kategori, mirë po nëse ne po ju afrojmë këtë qytetarëve serb në veri, atëherë do duhej për të njëjtë atë veprat të bëjë një ligj amnistisë edhe në Serbi.
Një vlerësim edhe më të ashpër për këtë ligj ka edhe lëvizja vetëvendosje. Deputetja Albolena Haxhiu mendon se Kosova me këtë ligj do të amnistojë edhe kriminalet që u përkasin strukturave të armatosura ilegale të sigurisë në veri.
Ajo që është më skandalozja, për cilën kjo qeveri duhet të japë dorëheqje, është detyrimi Kosovës që të miratojë ligjin që ju jep amnisti strukturave kriminale të Beogradit në pjesën veriore të vendit. Pra, është e dëmshme, është e dhimshme, është shqetësuese se si do të amnistohen vrasësit e Enver Zymberit dhe Selver Haradinajt dhe shumë shqiptarve të tjerë. Pra, qeveria jonë, me këtë marrëveshje dhe planin e zbatimit, po i siguron ata që nuk do t'i ndjek kur, pra ata do t'ken imunitet nga drejtësia.
Me një mendim më të balansuar, ndërkaq paraqitet deputetin nga partia në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Behar Selimi. Ai thotë se askush nuk mund të presë që kuvendi do t'i amnistoj strukturat kriminale me ligj, kurse parashef faljen dhe integrim në strukturave ilegale civile që kanë vepruar në për komunat veriore.
Ne duhet edhe qytetarë të njoftojmë se kemi të bëjmë me dy lloj struktura, struktura ilegale dhe struktura kriminale. Asnjë lloj amnistie nuk parashikoj, as nuk më merr mendje ç'është i menuar ai kush për kriminal. Ndërkohë që ilegalt, kogja më të jenë pajtu që duhet të trajtojmë politikisht se kjo është një mënyrë e zgjidhjes problemeve që i kemë pas zgjedhur në një pjesë territori.
Shqetësimeve të deputetëve u është përgjigjur edhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Ai i ka siguruar ata se amnistia nuk do të nënkupton faljen e kriminaleve dhe atyre që kanë kryer vepra të rënda penale.
Nuk është logjika që të kryejmë amnisti për kriminalet ordinar. Dhe po ashtu logjika jonë është që ata të cilët kanë mund ta kryejnë detyrën e vet kuadër të kompetencave të amnistuan, por jo të tjerët. Dhe ka dy lloje amnistive, nga ekzekutimi i dënimit apo vujtja e dënimit dhe amnistia nga ndjekja penale. Dhe këtë duhet ta diskutojmë bashkërisht, unë kam thënë që për këtë kërkohet një konsenzus politik këtë vend. Se kërkuan 2/3 dhe amnistia është hera e parë që ndodh në Republikën e Kosovës.
Duke qenë se ky ligj është paraparë edhe me planin e zbatimit të marrëveshjes, ministri serb i drejtësisë Nikola Selaković u ka thënë mediave në Beograd se palas serbe i ka dërguar në Bruksel të gjitha propozimet se çka duhet të përmban ligji për amnistin, kurse shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin pati deklaruar gjatë javës se pa ligjin për amnistin nuk do të ketë shuarje të strukturave paralele nga fusha e sigurisë dhe drejtësisë. Në lidhje me procedurat e miratimit, ministri i drejtësisë Haledin Kuçi ka thënë se ligji për amnistin, pasi që të harmonizohet si draft, do t'i përcillet Kuvendit të Kosovës, ku do të kërkohet miratimi i tij me 2/3 të votave të deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Antarësimi i Kosovës në Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës është një sinjal pozitiv se Kosova do të ecë në antarësimin e Këshillit të Evropës si tërsi, vlerëson eksperti i çështjeve të ekonomisë Naim Gashi. Megjithatë, sipas tij, donacionet e mundshme nga kjo bankë do të varen shumë nga ajo se çfarë projektesh do t'i ofrojë Kosova. Eksperti për integrim evropian Avni Mazreku vlerëson ndërkat se antarësimi në këtë bankë është hap drejt thyrjes së barierave për antarësim në organizatat e tjera ndërkombëtare. Bekim Beslimi sjell holsit.
Antarësimi i Kosovës në Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës dy ditë më parë mund t'i sjellë përfitime dhe favore Kosovës, por ato edhe duhet të meritohen, vlerësojnë ekspertët e çështjeve të ekonomisë dhe njohësit e çështjeve të integrimit evropian në vend. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës ka njoftuar se antarësimi i Kosovës si antare me të drejta të plota në Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës e sjell edhe parafrimin më të rëndësishëm të Republikës së Kosovës me Këshillin e Evropës. Një gjë të tillë po hon edhe Naim Gashi, ekspert për çështjet e ekonomisë. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky antarësim i Kosovës është sinjal i mirë për të.
Antarësimi në këtë bankë unë mendoj se është një sinjal shumë pozitiv se Kosova do të ecë përpara në antarësimin e Këshillit të Evropës si tërësi, do të thotë që lëvizjet kosovar është e përcaktuar rreth 4 duhet të jetë numri, do të jenë pjesë e këtij institucioni. Ndërsa sa i përket aspektit ekonomik, unë mendoj se projektet kryesore do të jenë në fushën e drejtave të njerëzit dhe zhvillimin e demokracisë. Për arsye se kryesisht Këshilli i Evropës si institucion financiar gjithëpërfshirës evropian kryesisht fokusohet në përmirësimin e drejtave të njeriut, drejtave të komuniteteve në nevojë, pakicave e tjera.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës kanë deklaruar se Kosova mund të përfitojë 30 deri në 40 milion euro në vjet nga antarësimi në Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës, por Gashi vlerëson se Kosova duhet të angazhohet mjaft për të marrë mjetet e tilla financiare për faktin se secili donator ndërkombëtar ka kriteret e veta.
Unë nuk do të kisha precizuar se do të jetë 30 apo 40 milion euro, për arsye se ai është një limit, një tavan deri ku ne mund të aplikojmë, mirë po do të varet shumë se çfarë ofrojnë institucionet dhe shoqëria kosovare në përgjithësi, çfarë projekte është kredibile dhe të arsyeshme për një donator ndërkombëtar, siç është Këshilli i Evropës dhe për të përfituar fonde. Unë mendoj se shumë e projekteve do të varet se sa do të jemi ne bindës me projekte në fushat respektive të cilat i mbulon Këshilli i Evropës dhe varësisht se sa ne jemi bindës, aq do të jetë edhe shumë e fondeve përfituese.
Në anën tjetër, edhe njohësit e zhvillimeve integruese evropiane vlerësojnë si hap mjaft pozitiv antarësimin e Kosovës në Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës. Eksperti për integrim Avni Mazreku thotë se ky është një hap drejt antarësimit në Këshillin e Evropës, por edhe drejt thyrjes së barrierave për tu antarësuar në organizatat e shumta ndërkombëtare.
Çdo shtet sot në botë zhvillimin e vet ekonomik, por stabilitetin e vet politik e shet përmes bashkëpunimit ndërkombëtar. E ky bashkëpunim ndërkombëtar nuk mund kualifikohet vetëm në nivel bilateral, domethënë shtet me shtet, por kryesisht bashkëpunimet ndërkombëtare ndodhin në nivel të organizatave ndërkombëtare. Prandaj ndërsimi i Kosovës në këtë institucion në fakt është pozitiv, sepse është një hap përpara në funksion të amëndimit të saj drejtë antarësimit të rënizotat ndërkontore.
Ndryshe, Gashi ka theksuar se antarësimi Kosovës në bankën zhvillimore të këshillit e Evropës e ngrit dhe përmirëson imazhin e Kosovës në raport me donatorët dhe partnerët ndërkombëtar, si dhe me investitorët potencial. Banka zhvillimore këshillit e Evropës është krijuar me 1956 dhe ka për agjendë reformat dhe përkrarjen sociale të shtresave më të rrezikuara në shtetet e ndryshme evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Numri personave të cilët përfundojnë studimet, por që nuk arrijnë të marrin njohuri të mjaftueshme për të gjetur një vend pune, vlerësohet të jetë i madh në Kosovë. Biznesi ndërka që ankohen se punë kërkuesit që janë të diplomuar me në një fakultet shumë herë, ata nuk janë të përgatitur profesionalisht. Për tregun vendor, e aqë më pak nëse duan që diplomat e tyre t'i materializojnë në tregjet e punës jashtë Kosovës. Këto detajin a njofton Luljeta Krasniqi.
Studentët të cilët përfundojnë studimet në Kosovë, duke përfshirë këtu edhe universitetet publike dhe ato private të licencuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në shumë raste nuk arrin të fitojnë njohuri të mjaftueshme dhe të jenë të përgatitur për tregun e punës. Këto vlerësime i dhënë për Radion Evropa e Lirë ekspertë arsimit dhe ekonomisë si dhe përfaqësues të bizneseve. Në shumë raste bëjnë të ditur përfaqësues të bizneseve ndodh që punëkërkuesit të jenë të diplomuar por jo profesional për të punuar në një pozitë të caktuar. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se kur pyetën punëdhënësit se sa janë të kënaqur me punëtorët se cilët janë të kualifikuar, shumë herë ndodh që ata të ankohen se këta persona nuk po tregojnë shkatësi dhe punë profesionale.
Duhet të pjegohet opinionit të gjerë, po sidomos atyre punëkërkuesve të cilët kanë një përgatitje shkollore, por nuk kanë një përgatitje penale, sepse pjesa praktike, po thua se shumë punëkërkuesve i mungon. Sidomos punëkërkues të cilët kanë kryer shkollimet më herët, kurse tash teknologjia është avancuar dhe i mungon.
Sistemi i arsimit në Kosovë në vazhdimësi në shumë raporte të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar ishte kritikuar për nivel të ulët të cilësisë. Reformat e bëra në arsim për vite ishte theksuar se nuk kanë dhënë efektet e duhura. Drejtori i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, thotë se është qetësuese fakti kur studentët të cilët diplomohen nuk janë të aftë të kryejnë punë për të cilën janë kualifikuar.
Përkundër asaj se mbi 60.000 student për çdo vit janë pjesës e universiteteve qoftë publike, qoftë private, niveli apo shkallësi që ata fitojnë nuk janë përshtatshme për tregun e punës në vitin 2013 apo në viteve në vazhdim, për shkak se prurit e reja teknologjike, teknologjia e metodat e reja punës janë shkatësi që latë universitetet tona nuk po imstojnë studentat.
Si rjedhoje mësmarisë në njohurive të duhura në universitete, shton Demi ka një numër të matë të personave të diplomuar, për të cilët nuk janë treguar të afët në punët e tyre.
Në një vend si Kosovë, ku një nënën ka 47% papunësi dhe nënën tjetër bizneset nuk arrinë me gjithë forcë kualifikuar punëtore, konsiderohet një papunësi strukturale, ku edhe bizneset nuk mund me gjithë njerëz të kualifikum, por edhe njerëz të cilët janë kualifikum apo mendojnë që janë kualifikum nuk mund me gjithë një vend punë.
Mungesa e njerëzve me diploma, por jo të mirë të përgatitur për tregun e punës, e thekson si dukurimi aftë shëtësuese dhe ekspert i arsimit Dugagjim Popovci. A i thot si studentët të cilët diplomojnë në Kosovë duhet të jenë të përgatitur, jo vetëm për tregun e punës në Kosovë, por edhe jashtë saj.
Tash të ne është edhe një problem tjetër. Se Kosova si vend i vogël dhe ekonomia më e varfër në Evropë nuk mund t'i absorboj të gjithë ata të cilët diplomojnë nga arsimi i lartë, prandaj ne duhet të llogarisim se njerëzit tonë duhet të jenë të përgatitur edhe për një treg më të gjerë të punës, për tregun e punës në rajon, respektivisht në vendet evropiane.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pushimet verore tashmë kanë filluar dhe çdo njeri po mundohet të kaloj ditët më të mira në bregdetin e preferuar të tyre. Me këtë janë duke u ballafaquar edhe në disa ngatërin kosovar, të cilët tani do t'i nisin pushimet verore dhe pritet të vizitojnë vendet e zgjedhura. por edhe këtë herë është buxheti personal pengesa kryesore se ku zgjedhin të rinj të shkojnë dhe ku duan që të shkojnë po nuk munden. Voksin me disa të rinj në këtë javë ka përgatitur kolegja jonë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Pushimet të verore tashme kanë filluar, ndërsa disa të rinj janë duke planifikuar dhe shikuar mundësitë financiare për bregdetët të preferuara dhe vende turistike, ndërsa disa të tjerë, pavarësisht dëshirave për verime, mundësitë financiare nuk mjaftojnë që të realizohen dëshirat e tyre. Megjithatë, bregdeti shqiptar vazhdon të jetë bregdeti më i pëlqyer dhe me çmimet e arsyeshme, thon disa të rinj për rubrikën e përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë. Adrenë Ziri thosë se gjatë këtij viti ka planifikuar që pushimet i kalojnë në Saran.
Pun Samel, këtu më ditë ose më shumë. Është një jetë sikur për shkakun dorë sikur atje një jetë. Banesë për shkakun se i marr për shkakun e kinë jetë në shpinë sa ti vetëm se domethën që udhë është më azhot. Shumë më mirë.
Edhe Fatbardha me familje synon që pushimet i kalojnë në bregdetin shqiptar.
Nuk e di ale, s'kam vendos. Zakonisht shkoj me shpisë dhe ata vendosin ku më shku. Bukaran në Shqipni ne kon. Tashysh me janë, mesatore. Do zakonisht kanë shku dorë vetë vitin e fundit na kon Velipoj, kanë shku na pen Velipoj.
Për dallim nga Durrësi, bregdeti i Ulqinit është më atraktiv për sania i Sufin.
Më shumë e preferoj malin e Zi, për shkak se ka më shumë atmosferë për tri, për shkak se ende jam e martuar, mendoj ajo më pëlqen më shumë, aty mendoj më kalon pushim.
Mërgim Toplanin nga Peja, student në departamentin e gjeografisë. Ai thotë se angazhimet për provimet për afatin e shtatorit nuk krijojnë hapësirë të mjaftueshme për pushimet e gjata. Megjithatë, ai shpreson se ndonjë weekend të kalojnë në Velipoj.
Si student jo, ma shumë kom angazhime me provime, ndoshta në vit tjetër, masi ti kryi këto obligime si kom si student i rregullt. Po si ke preju se duhet, është afati gjashtëorit, shtatëorit. Pse jo, është ajo Velipoja këtu qira. Ndoshta do ditë, po normal, prindë normal.
Por Sokoli Deman nga Kaçaniku punon në Finland, ndërsa për pushimet verore ka planifikuar të shëtis disa qytete të mëdha evropiane.
Po besoj se dikon në Rusi ose në Holandia. Dalmë tani në kryeqendër, nëpër metropolën. Qefi më i madh se Stambolli, thotë.
Besa punon në sektorin publik. Ajo dëshiron që pushimet t'i kaloj në Turqi.
Për që i kisha kalu në Turqi, se nëse du me pushu, më i me pushu veç atje me fmi, po nuk e di, më varet prej motit krejt. Se ke që shori nashkoj, që shnashkoj me mat, kore ke dhe gosht është Ramazan, duhet me u koordinu paka shumë edhe me kolegë tjerës.
Në anën tjetër, disa të rinj nuk fshejnë dëshirat për pushime jashtë Kosovës, por me gjithatë mundësit financiare nuk mundësojnë një gjatë të tjilë. Njëra nga to është Mihane Hyseni, studente në departamentin e sociologjisë.
Shpe, ton ka nevoj, po kushtkish, do të më bonë. Po, dhe ata me pas mundësit, me pas kushtet, kanë qefë dhe neve me në qovë dhe det, kas det, po që si kanë, edhe i kuptojnë.
Ylberi 24 vjeqar nga Kaçaniku pushimet verore do t'i kalojnë në vendlindje. A i thotë se është vështirë në këtë moshë të kërkon para nga prindrit për pushime verore.
Si janë kushtë, jenë moshë me punu, po më varët si tash edhe ka punë, ose sa moshë me gjejtë punën, ose e li punën, po së moshë me gjejtë, varët edhe sa ka punë. Ka, kam dëshirë, pse ja, me një pushim të letë, banë.
Për e Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Fenomeni i mos pjesmarit si qytetarit në vendimarje bëhet edhe më shqetësues për shoqërinë Macedonase, ngrenë alarmin shoqëria civile. Madje thuhet se nga problemet elementare deri tek ato jetësore, grupet të shoqërisë civile ankohen përse pushtetit qendror e ai lokal anashkalojnë dhe hapin dhe nuk hapin debat publik për vendimet e tyre. Nga ndërtimi objekteve apo ndryshimi zonave të kryeqytetit janë interesat e tyre të cilat preken. Kolega jon Zerjeta Hajro Jahjagal sjell hollësit nga Shkupi.
Qytetarët e Maqedonisë pothuajse as pak nuk janë të përfshirë në hartimin e politikave, si të pushtetit qendror ashtu dhe atij vendor, përmes debateve të hapura për çështje që drejt për drejt prekin interesat e tyre. Shprehen përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare duke komentuar protestat dhe kundërprotestat e fundit të qytetarëve kundër ndryshimit të fasadës së qendrës tregtare të Shkupit në stil barok apo protestat kundër ndërtimit të objekteve në zonat e gjelbërta në Çajir të Shkupit.
fenomeni i mos pjesëmarrjes të qytetarëve në proceset vendimmarrëse. Besoj se kjo ka të bëjë më tepër me një lloj fuqizimi të qytetarët për të marrë masa, për të qenë më kreativë, për të ndërruar projektet ose ide të politikë bërësve ose të qeverisë. Shpesh herë kërkasim edhe si aktivistë o shoqërisë civile në kundërshtim me intereset e individve, mos faktisht të partive politike, dhe kjo nuk në jep kurajo që më tepër të ndisim proceset e aktivizmit ose kyqes të qytetarve në proceset e sjelljeve të vendimeve në nivel lokal si edhe në nivel qendror.
Tekson Albert Hani nga sektori civil, nga ana tjetër Ana Janevska Delovska nga Transparency Maqedoni, thot se qasja arrogante e ushtrimit të pushtetit në nivel qendror tani reflektohet edhe në pushtetin lokal.
Principot në vladenje njësë me vlaske prave me shto sakame.
Ushtrimi i pushtetit mbi parimin, ne jemi pushtet dhe do të bëjmë çdo duam, ndodh në shumicën e komunave të vendit, siç është rasti në qendër, qaj dhe të tjera. Vërtet është vështirë të gjendet një sektor ku parimi demonstrimit të fuqisë pushtetit nuk është i pranishëm, shprehet Ana Janevska Delovska nga Transparency Maqedoni. Si pasaj, mungesa e solidaritetit mes qytetarëve është faktor kyç që ndikon në mos përfilljen e pushtetit ndaj shprehjes së revoltës së qytetarëve kundër veprimeve të caktuara të pushtetit. Nëse i referohemi asaj që ndodh në Turqi, më rëndësi është që njerëzit të jenë të bashkuar ndaj një qëllimi. Por kjo në Maqedoni nuk është e mundur, sepse njerëzit nuk mund të solidarizohen nga se kanë frikë me që të gjitha institucionet janë të politizuara. Ska shumërish ndërkohë që dihet mirëfilli se solidariteti është një nga parimet kyçe të çdo demokracie, thot Delovska. Gjersa Albert Hani vlerëson se organizimi i shprehjes së revoltës, veçanërisht në komunat shqiptare, është shumë i vështirë, sepse kërcënimet janë shumë të mëdha, veçanërisht nga njerëz hije, siç i quan ai, të mbrojtur nga strukturat politike.
Ka shumë kërcënime për aktivistët qytetar ose aktivistët e organizatave jo qeveritare, si dhe mënyra të ndryshme me të cilën bëhen presione nga partitë politike ose direkt nga qeveria. Të fundi edhe nga qeveria ishin të quajtur si armiq të shtetit, shpeshherë edhe si spion ose bashkëpunëtor të organizatave ndërkombëtare, dhe kjo nuk na jep kurajo që të bëjmë hapa më të mëdha.
Nënvizon Albert Hani, i cili pothuajse dy dekada është i përfshirë në aktivitetet e sektorit civil. Përfaqësuesit e OEQ-ve gjithashtu janë të mendimit se strukturat udhëheqëse jo rallëherë për interesa të caktuara kanë manipuluar një pjesë të përfaqësuesve të sektorit civil, duke e financuar, dhe kjo bën që zëri i popullit të jetë i dobët ndaj veprimeve të pushtetit, edhe atëherë kur mirën vendime që janë në dëm të interesave të atyre që i kanë zgjedhur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Kujtojmë edhe njerë para mbyllis titut kryesor të këti edicioni. Kryeministri Hashim Thaçi thot se Kosova dhe Serbia përballen me sfida të përbashkëta, ndërsa lodhja nga zgjerimi evropian është brenga kryesore. Ligji i paralajmëruar për amnistin gjallë polemika mes pozitës dhe opozitës ende pa u promovuar. Kosova nxjerr fuqi punëtore të diplomuar, por jo profesionale për tregun e punës, vlerësojnë ekspertët ekonomik. Shoqëria civile në Maqedoni ankohet pse po anashkalohet nga pushteti lokal në të gjitha debatet. Bagdadi trënditet nga 7 shpërthime, ku vritën 20 dhe plagosën mbi 56 të tjerë. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitani faqen tonë të internetit evropaelire.org. Po ashtu ju kujtojmë se programet për Kosovën të Radios Evropa Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:00. 12, 16 dhe 21. Nga Praga, nga unë Fatmir Aliu dhe Mahir Elshanin, operator, ju dëshirojmë një ditë të mbarë.